місяцю, бо навіть це попередньо стрій. Лише півроку спочатку. Починається непритні процеси, потім...
Що значить не зберігати? Це що, ракові похвилини?
Ситуація прийде погіршується з його похвилин. Він не може тримати владу в руках.
Це художній світ. Ситуація погіршується, стає нестерпне. Це не вірно. Конкретно, що відбувається? В чому погіршується? Хто що робить? Або в цьому напрямку, або в іншому напрямку.
Конкретно він не може тримати владу в руках.
Забудьте про Юрія, він не був вічним. Фактично
відразу... Ну так, він тільки поводу потримався і все.
Фактично відразу вже вічним стає хто? Потім вже Юра щось робить. Ні. Ви розумієте, що перший семінар 4 бали, це, я ж казав, перший семінар це... За такі відповіді це просто буде нормально. Синявський. Ремес. Скажіть мені, будь ласка, от Виговський. Коли?
57-му
році.
І до 59-му.
Що за цей час відбувається?
У 57-му було повстання під Старан. Яке було так подушено.
Знаєте, якщо ви скажете повстання Пушкаря, воно мені, от, скажіть, от, з вас ніхто припустимо нічого не чув.
Полтавського полковника Пушкаря, яке було...
Щось їм хотів Пушкарі, правда? Ні, Невдалим це ясно, завірити. Але з якою метою? Чому козаки постають проти козаків?
Проти того, що Виговський вибрав політику до Речі Посполітої. Він хотів викласти з ними гадяцький договір, в якому передбачалися такі умови, як федерація з Речі Посполитої на умовах однієї з третьої федерації.
Значить, однієї з третьої федерації?
Ну, Речі Посполитої.
Згадайте, скажіть. Шановні, ви також слухаєте, щоб...
Речі Посполитої Литва і Польща на федеративних умовах, одна між одною, а я тут Україна, як третій чоловік, можна сказати, федерації.
І чому ж спрацювали, чи не спрацювали?
Це не спрацювало, оскільки більшість козаків, десь половина козаків не змогли...
Ну, прям тільки половина.
Багато козаків просто не розуміли, чому це ми маємо бути з ляхами, якщо ми проти них. Ну, оскільки...
А позиція поляків?
Поляки, мабуть, були в цьому також не...
Коли ви кажете, мабуть, це погано. Ви вже повинні знати, тому що це вже відбулося. Тут можна, напевне, стверджувати, тому що була сеймова постанова.
Ну, поляки цього не хотіли, чому? Їм не вигідно було на правах партнерів, тому...
І... Всі погоджуються?
Простіше було це віднашилося.
Ну, я не погоджуюся, тому що просто цими договірами Україна виступала як рівноправним... учасником політичних відносин, ну, як і...
Ну, так це було сказано, що третій суб'єкт Речі Посполитої. Також... Ну, тут треба було зазначити, як називалися українські землі.
А, велике русське...
Це дрібниця. Ну, Бог знає, це дрібниця. Але чому не погодились більшість козаків?
Ну, по-перше... Ну,
не по-перше, однозначно. Тому що...
Московський цар закликав...
Та московський цар – це все добре. Це безперечно на когось він впливав. Але навіть ті, які без московського царя, вони що? Вони не розуміли, вони не вірили полякам. Вони вже настільки була ненависть між українцями і поляками, що будь-які домовленості з поляками сприймалися йти під польське ярмо. Все. Ну не вірили полякам.
А так?
А чому поляки не погодились? Це їм не ратифікував цієї угоди.
Ну так само. Тому що ненависть до українців.
Тому що він сказав, що поляки вважали, що це бидло, воно повинно, яке там суб'єкт Речі Посполитої. Треба повернутися до того, що було до 648 року і все. І вони фактично погодились там умови, ну фактично це Зборівська угода, тобто ніякої третя суб'єкта. Ну тут ці були гадяцькі, ну не ратифіковані, що там хто обирав, хто затверджував. Навчальні заклади вищі, УНІА там ні, все. сенаті православної ієрархії. Ну, почитайте всі ці пункти. Ну, в двох словах Гадяцька угода безпечна. Що ще треба сказати, додати, коли ми кажемо про Гадяцьку угоду? Добре, давайте запитаємо Гасюника.
Ну, те, що гетьмана, він хоч і обирався...
Ні-ні-ні, ми не кажемо про умови Гадяцької угоди. Нехай от те, що сказав ваш колега, це цілком достатньо для вас. Але що відбувається після цього? Ну, ті не погодилися, але не так тут щось було.
Ну, те, що ну, українці вже один
ні,
з одним починають.
Ну, відразу вже не те вони рали, відразу вже не те. А чому повстання Пушкаря було?
Пушкар, його підтримувала Москва, і він йшов проти Володарського.
Ну тут вже ніби не було сказано, і тут навіть якщо не чути, що було сказано, можна з того, що вже взагалі було сказано, не конкретно з приводу Пушкаря, зробити.
Але вони хотіли союзу з Москвою.
Не просто союзу з Москвою, а Москва фактично пообіцяла Пушкарю що?
Голову.
Маєту, ха-ха-ха. Село маленьке дати десь. Так, що він буде гетьманом. Все дуже просто. І Москва фактично це тоді не діяла. Москва була проти Миховського. Навіть до Гадяцької угоди. Ви думаєте, що Москва не знала, хто такий гетьман? Ви думаєте, що Москва не знала, які взагалі погляди гетьмана? Ну, ще не гетьмана Миховського. Зрозуміло, що тут воно і коли все воно було. Але Москва робила ставку яку? Ми зацікавимо. Будеш гетьманом. І хто ще підтримував Пушкаря?
Барабаш.
А Барабаш це хто? От ви запам'ятали Барабаш. І зараз вже подписуйте питання. Какого це було запам'ятовувати, коли не знаєш? Краще ви запам'ятали Січ,
Січ,
а не Барабаш. Це прийдуть нікому не потрібно. А те, що Запорізька Січ виступила... А чому Запорізька Січ виступила проти Виговського?
Тому що вони були озлоблені на ляхів. І ну, їм не подобалося те, що...
Ну, в двох словах
також,
можна так
також
сказати.
Їм не подобалося взагалі устрій, який був. Тобто... Вони
та
хотіли обирати гетьмана Чорною Радою, наприклад, також свого...
Вони були ображені, по-перше, коли призначили гетьмана, з ними не порадили. Вони взагалі були проти будь-якої влади анархічно налаштовані. Там ще різні Москва втручалась. Ну і крім того, ненависть до поляків була значно більшою, ніж на той час ще така нелюбов до москалів. І це також треба враховувати. Зараз. А коли Мазепа стає гетьманом?
Можна сидерки, якщо в когось є мене попросту пішло?
Якщо в когось є якісь паперовості? Коли Мазепа стає гетьманом? Ха-ха-ха! От як ви вчили, коли от ви? Коли от ви?
87.
Ну, 87-ї, ну, в даному випадку, коли вже всі починають голосно кричати, 5 разів повторюють, 87-ї, 87-ї. Ну, хоч приблизно, це вже не 70, це все ж таки значно пізніше не було. Гавшин,
так.
Так ви мені скажіть, так що ми можемо, що ми бачимо фактично після Гадяцької угоди? По-перше, в якому році була Гадяцька угода, нагадайте?
1658.
Ясно. І що ми бачимо після Гадяцької угоди?
Ну, те, що Польща якби...
Та не Польща якби, куди ви чинята пускаєте. Оце треба було знати. Ну, це ганьба не знати. Героїчна сторінка в історії українського казанства і взагалі українського народу. Фі! І ще раз фі. Діль.
Ну, можливо, те, що Україна поділилася?
Ні, вона не поділилася. Ні, не кажіть поділилася, ніякого поділилася.
Внутрішній конфлікт.
Ну, це все загальний трьох, внутрішній конфлікт. Ну, ясно, скажіть, що і зовнішній був. Я саме про зовнішній запитую.
Ну, мужики, хіба що додати, що правобережжя взяла собі союзники Польщі?
Та не було тоді ще ні. Шановні, ну, сором.
А вчора? Ну, підписання Гальського договору спричинило російсько-українську війну. О. І в її ході Виговський розбив статичну армію під Конотопом 59-го
року.
Це
була фактично війна між
Росією та Україною.
Тому що як Москва відреагувала на Гадяцьку? Наші піддані що, тікають від нас? Ні, звісно. І вони посилають туди військо. І це закінчилось чим? Бій під Конотопом. Чим він закінчився?
Розгромом статичного війська Росії.
Не розгромом, знищення, це навіть приємніше буде. Але тут постає питання, ну і чому ж не зміг використати цю ситуацію Виговський? Ну це була справді та перемога, яка дає після того, відкриває, ну що завгодно. Ні. Чому? Виговський виступив проти Москви. Гайдецької угоди він виступив проти. Він розбив московське, знищив московське військо. Чому йому не вдалося позбути зараз Москви? Сава Романа.
Та, бо відразу після того був Варшавський сейм, який утісняв гайську мову.
Ні. Ні. В даному випадку до чого тут Варшавський сейм? Добре, не хочуть з нами поляки мати справу. Ми будемо самі, ми достатньо сильними, щоб розбити Москву. Ми не від польського впливу звільняємося, ми від московського звільняємося. Ми розбили, ще раз скажу, що московське військо. Чому ні? Ось що треба розуміти. Це не на засипку питання, повірте, справді не зазвичай. Але це треба розуміти, тому що це і в подальшому було. Третяк Марія. Третяк Андрій.
Після того, зразу, як Виговський робив московське військо, проти нього розпочалось Переяславське повстання. Дуже сильна була проти нього опозиція. Це не тільки був Барабан.
Тобто відразу ж проти нього виступає частина полковників. Раз. І, що дуже важливо, і. Запорожці нападають на Нагайську Орду, на татарське володіння. Як ви думаєте, під Конотопом можна було б виграти без татарської кімноти?
Ні, ні, ні.
Татарська кімнота пішла. А?
Татарська кімнота була, це допомога нереально була.
30 тисяч.
І вони пішли до себе, і все. І фактично Виговський залишається своїми внутрішніми проблемами, а у нього проблеми були серйозні. І оце от те, що я кажу, що Кошовий, коли нападав Сірко, класний хлопець. Все воно правильно, бити бусурман, ну ж добре. Але ж повинно бути що? Ну якась ідея, треба ж розуміти, коли бити, навіщо бити, заради чого. Ви хочете свою державу, а це позиція Запорозької Січі. Для них державність це взагалі було аж десь там. Оце ми повинні розуміти. І те, що проти Виговського частина полковників виступила, також свідчить, що не було розуміння, чого ми хочемо, за що ми боремося. Одне навіть до поляків було, козацьке повстання, там своє, звичайне козацьке повстання, свої там станові привілеї. Добре, щось ми отримали. Добре, ми побудували свою гетьманщину. А тут же треба не тільки шашкою махати, тут же треба було щось розумніше робити. Фритюк Андрій, скажіть мені, будь ласка, що таке полковий устрій?
Полковий устрій – це…
Я перепрошую. От треба було обов'язково повторити. Полковий устрій – це. От просто відповідаєте. Сходи.
Споділ території Гетьманщини на полки.
Це не відповідь.
На військово-адміністративні одиниці. На військово-адміністративні одиниці.
Це трохи краще, але це не відповідь. Це нерозуміння. Це справді нерозуміння. Ну, ясно, що це поділ на полки. Але поділ на полки, думаю, у нас є ще пару секунд.
Там звісно, власне, окремо виконавча влада.
Ні, ну це щось ви намагаєтесь сказати, але воно погано. А якщо ми запитаємо Дениса Валерійовича? Все правда є?
Так.
Ми готові?
Так.
Давайте.
Устрій.
Ну це ж не складні, ви поки думаєте, читаєте вперед.
Це адміністративна одиниця, яка поділялася на полки, відповідно, полки поділялися на сотні, мали свою...
А сотні на що поділялися?
Сотні поділялися... Сотні ні на що не поділялися.
Курені. Це не принципово?
Так, це курені, це житло.
Ну це не відповідь. Полки, сотні, ну що? Ну такі в 625 році були полки, які побігались на сотні. І в 626-му, 27-му, 28-му, 29-му, можна також на рік. Ну це ж не полковий лист. Коли була Полтавська битва?
Полтавська битва 1709 рік.
Хоч це не запам'ятало. Хоч пам'ятаєте, хто там з ким?
Так, шведи із Мазепою проти Москви.
Ясно. А що ми запам'ятаємо? Є? Немає. А якщо ми запам'ятаємо Органовську голову, є? А якщо ми запам'ятаємо Містулова Олександра? Так скажіть мені, будь ласка, що таке полковий устрій?
Полковий устрій – це дублювання адміністративного поділу Гетьманщини з військовим поділом Гетьманщини. Тобто військова ієрархія мала і адміністративні функції, адміністративні ролі.
Територіально-адміністративний поділ, але територіально-адміністративний – це не просто військовий, правда? Тобто полковнику належало і? А чому був такий об'єкт держави?
Тому що таким чином розподілялася влада.
Ні, ну не ті, що так багато казати, і ще й не
правильно. Тому що такий був устрій життєвий у Гетьманщині, коли була, за нашими термінами, військова диктатура. Тобто військовим належала і влада.
Ну чому б не сказати інакше? Це була яка держава? Селянська?
Ні, це була козацька держава.
Ну козацька держава це що? Яка держава?
Військова
держава. Тобто фактично воєнний стан, який звик жити саме от таким от що? І він переніс його на всіх, тому що всі тепер фактично підпорядковані кому? Хто зайняв місце шляхти?
Козацька.
Ну і рядовий казак такий, між іншим, мав значно більше прав, ніж селянин. Ну ясно, що старшина – це старшина. І все, і воно було перенесено. Тобто, якщо раніше це був просто поділ на полки, це був військовий, це не був з територіальної адміністрації, то тепер вони цей полковий перенесли на всі сфери, що?
Життя.
Життя. І все. А найвища влада кому належала? Ну, це виконавча все ж таки.
В Ташинській раді.
Ташинська рада, яка майже не збиралась, чисто теоретично. А от що таке? Ви можете назвати мені кілька урядів генеральної полкової старшини?
Генеральний.
Тобто гетьман. От генеральна старшина гетьман. Потім ще хто?
Писар.
Генеральний писар. Потім.
Писавод.
Ну, в даному випадку, можливо, треба було б назвати підскарбі, треба було б назвати обозний. А вже потім, скажімо, там бунчужник, воронжий, ну тільки особов, це все ж таки щось воно якось не з того, в даному випадку, навіть відповідно полкова. Ну і суддя, зрозуміло, так? Молодці. Олександра Георгіївна, а коли Мазепа перейшов на бік Шведів?
Ну, це офіційно. Невідомо точно, але він підтримав 1708.
Ні, коли, я кажу, коли офіційно перейшов. Коли він почав переговори, це хитре питання справи. Ну коли він за все, якою частиною
того війська?
Кубрав Тетяна.
Так.
Скажіть мені, будь ласка, коли Вигорський перестає бути гетьманом?
У 1659 році.
Чому?
Тому що він зрікся голови.
Чому?
Якраз після битви російсько-української.
Красиво, чому? Я з цим можу погодитись, але все ж таки поясніть чому.
І знову ж таки вже все було нібито сказано, але тільки зрозуміти, якось більшість з вас у кращому разі несвідомо намагається зазубрити на 5 хвилин, тільки щоб щось вв'якнути як він. Чому? Чому?
Тому що Хмельницький досяг повноліття?
Ні.
І не підтримали.
Тому що більшість казацтва була проти. І він вирішив не боротись. Ну не хочете, не хочете. Добре, я звітаюсь, була вимушу буде зробити в даному випадку.
Готові? Що відбувається потім? Але стисло, без деталізації.
Потім Юрій Хмельницький стає гетьманом у 1659-1663.
Ви можете в двох словах охарактеризувати його?
Так, якраз він підтримує зв'язки з Московією, налагоджує Переяславська угода 1655.
Ні, ну спочатку безперечно. Ні, ну в даному випадку тут перепрошую, але, перепрошую, в 59-му році була справді що? Не тільки це не угода Переяславська.
Статті.
Це статті. От поясніть, що таке статті?
Це пункти, за якими повинні обидва зі сторін дотримуватися.
Пам'ятаєте, Хмельницький Богдан просить московського царя взяти його під високу царську руку. Пам'ятаєте, в 54-му році взяли під високу царську руку, і одна з умов була: ви обираєте гетьмана, а я цар. І от для того, щоб затвердити, я кожного разу, коли затверджую нового гетьмана, я що роблю? Дитина, де закрити, ну слухайте, ну вже не серйозно дивитись. Ви послухайте, спробуйте зрозуміти. І кожного разу, коли затверджують нового гетьмана, підписують статті. І не просто підписують статті. Можна було б не підписувати статті, щоб не було більше нічого. Що? Всі статті впродовж засвідчують. Оце треба розуміти, тому що це друга половина 17 століття. Без цього абсолютно не переконали би мене, що ви знаєте.
Може засвідчити те, що потрібно дотримуватися?
Ну, ясно, що формально всі підписують, щоб дотримуватися. Ні.
Щоб допомагало бути безпеки.
Ні, яка допомога. А Кубрик Пилип Миколаївич є?
Так.
Ви можете сказати мені, що
засвідчували ці статті? Вони засвідчили те, що, по суті, Україна стає автономною частиною Росії.
Ні,
також,
не розуміння.
Київський
патріарх. Ні, ну от ви говорите, ну от ви потім подумайте. От я ж відповів, на відповіді немає. Ви відповідаєте зовсім інше. Те, що ви сказали, це не відповідь.
Засвідчує те, що Україна була під протекторатом Росії.
Ні. А це 54-й рік, шановні, що ви кажете?
Це більше значення автономії.
Так, використовують для того, щоб обмежити вашу автономію. І ми це робимо на офіційному рівні. Це, як кажуть в народі, документ. І кожного разу, да, я затверджу тебе, а ти підпишеш це. І кожного разу там що? Зменшуються права цієї сторони і збільшуються офіційно права іншої сторони. Все. І оце ви повинні розуміти. А тепер, щоб добити остаточно, Пилип Миколаївич, скажіть мені, будь ласка, і це справді важливо, що таке доба руїни?
Доба руїни – це…
Подумайте, це не таке просте питання. Але до цього не зрозуміло, що вони сьогодні готували.
Це відсутність власних інтересів людей, які на цей час мали владу, також
зменшення. Зрозуміло, що ви сказали? Я не зрозуміло. Засвідчує щось людей, які мали владу.
Ну, національної ідеї, можливо.
Це треба було думати.
Зменшення.
Так, от сформулюйте. До вас буде, скажімо, поясніть мені, що таке доба руїни проміжний текст. І вам треба буде просто написати 5 речень. Те, що ви напишете, ну це ж не дає відповіді мені. Трудно, колеги. Я вам хотів поставити сьогодні 6 балів. Навіть 5.
Це такі загальні питання, як тут.
Це не загальні, навпаки. От ви саме того не розумієте. Це дуже конкретні питання. Але саме це ті питання, які узагальнюють ті знання і дозволяють що? Зробити висновок. Бо інакше це все перетворюється. Тому що ми повинні зробити, що таке друга половина 17 століття. Ви можете запам'ятати 5 дат, ви можете запам'ятати 5 гетьманів. Але треба зрозуміти, не просто запам'ятати, які були тенденції, що відбувається. Що ми можемо, як ми можемо характеризувати цей період?
Боротьба за владу, за булаву.
Та ясно, що боротьба за владу, булаву.
Це період в історії України, коли йде зменшення автономії поступово.
Правильно, але поясніть.
Ну, тобто, з кожним переобранням гетьмана йде зменшення автономії.
Поясніть, будь ласка, конкретно. Це вже я сказав, це зрозуміло. Але я саме після того запитав, що ж таке релігія.
Українські права поступово втрачаються.
Це загальні слова. Поясніть, доведіть, що це так.
Ну, після, конкретно після вже цих березневих статтів, ой, ну... Переяславських статей.
Якщо ви будете дивитися, у мене складається враження просто, щоб ви не ображалися. Розумієте? Тут я ж кажу, що... Ну, можете закрити, можна забрати, але не дивіться.
Ну, конкретно...
Ні. Хто подумайте, що це? Те, що ви кажете, це не конкретно. Це просто загальні слова. Ви можете ще сказати, це взагалі розруха.
Ну, це
внутрішнє зощувати. Буде правильно, але ж це не відповідь. Ну, ясно, що це боротьба там за голову. Ні. От ми увійшли в добу руїни, і ми колись вийшли з цієї доби. Так от скажіть, що було? Що було наприкінці? Оце от тоді я можу зрозуміти. І пояснити чому. 5 речень, добре, 7 речень, не дуже велике, цілком достатньо. Зараз ви це почуєте. Все, але це оце треба було зрозуміти. Це просто, щоб те, що я вам кажу, що.
Ну, по-перше, це відповідальність.
Можна сказати, ви всі погоджуєтесь. Можна, якщо взяти авторитет Богдана Хмельницького, і проти нього були виступи. І проти нього там було неодноразово виступи цих же козаків і певних полковників. Але батько Хмель, це була все ж таки залізна людина, і він тримав. Виговський не менш був розумний. Але Виговський вже не зміг так тримати. Вже до нього було інше стане. І справді ми бачимо, що до... Що ще?
Потім, ну, подивиться боротьба між собою, а не з зовнішнім ворогом.
Тобто, і це ми пояснювали. Тобто відсутність чого?
Інтересів.
Певної ідеї, певної мети. Заради чого ми повинні об'єднати наші зусилля? Заради чого? От заради чого Пушкар повинен був визнати Виговського?
Щоб об'єднати?
Для того, щоб будувати українську, ну хоча б зберегти цю автономію, можливо, і будувати незалежну державу. Все.
Ну, це найголовніше, але ну, там координація, так далі.
Ну тут, можливо, найголовніше, але тут ще би тоді, скажімо, а що ми бачимо впродовж? От вийшли ми з цієї доби, що ми отримали, що ми втратили?
Все менше і менше прав, все менше.
Це все загальне, безперечно. Я навіть не просив вас запам'ятовувати, скажімо, пункти цих статей, вам це не потрібно, але якихось пару загальних речень. Можете чи ні? Ваше прізвище? А якщо ми запитаємо Тетяну Олександрівну? Ну, давайте.
Ну, під час...
Скільки крім того, що було сказано?
Наприкінці України бачите, що, наприклад, навіть якщо з точки...